Eli olen tuossa samassa tekstissä, jossa keväällä oli jo 3 kertaa, tai nyt sitten 4. Siellä Jeesus aloittaa toimintansa, ja se tapahtuu varmaan yhdessä vaikeimmassa paikassa, nimittäin kotikaupungin synagogassa, ja siellä hän lainaa sitten Jesajan kirjaa, lukee sitä tekstiä, Jesaja 61, ja tämä alusta, Herran henki on minun päällä, niin hän on voinut minut julistamaan evankeliumia köyhille, lähettänyt minut saarnaamaan vangituille vapautusta, sokeille näköisen saamista, päästämään sorretut vapauteen, saarnaamaan Herran otollista vuotta. Ja sitten tulee ongelmia, kun hän sanoo, että nyt tämä muuten tapahtui. Just nyt tapahtui tämä. Eli ihmisille oli liikaa se, että se tuli käytäntöön. No niin, tänään pysähdyn tuohon ajatukseen sokeille näkönsä saamista. Minä en ole itse koskaan nähnyt semmoista tilannetta, että sokea olisi parantunut noin konkreettisesti, mutta tiedän, että semmoisia on. Ja Raamattukin mainitsee muun muassa Markuksen evankeliumin 10. luvussa Jerikossa olevasta Bartimeuksesta, joka oli sokeutunut. Ja hän sitten huusi kovasti Jeesusta, Daavidin poikaa avuksi, armahda minua. Jeesus seisottui hänen kohdalleen ja sanoi, että olet turvallisella hänelle, että kutsukaa hänet tänne. Ja hän sanoi, että olet turvallisella mielellä, nouse, hän kutsuu sinua. Ja mitä sä haluat, Jeesus kysyi, että saisin näkön jälleen. Mene, sinun uskosi on sinut pelastanut. Kohta hän sai näkönsä ja seurasi häntä tiellä. Eli tämmöinen sanoma kohtas Bartimeusta. Nyt kuitenkin ihminen voi olla sokea tai huononäköinen. Meistäkin aika monta täällä käyttää silmälaseja. En tiedä, pärjäisittekö te oikein hyvin. Mä en ainakaan varmaan pystyisi enää pitämään tätä ihan ilman laseja. Ainakin voisin siteerata väärin. Mutta sitten voi olla hengellinen näkökyky silti ihan kohdalla. Ja siellä Vanhan testamentin yksi profeetta oli Ahia, jolla oli tämmöinen näkemisen kyky, vaikka hän muuten oli sokea. Ukko Paavo vaikutti tuolla Savossa ja Pohjanmaalla, asui siellä Nilsiässä Aholan saaressa, kävinkin siellä talvella siellä hänen mökissään, ja hän oli erikoinen Jumalan ihminen, jolla oli paljon Jumalan viisautta, vaikka muuten olikin vain maanviljelijä, eikä teologi. Hän on saanut sitten postimerkinkin, niin kuin huomaatte, että ei kaikista ole postimerkin kuvaan. Hänellä oli tämmöinen sanonta, saarnaa synti synniksi, näytä sitten armon vilaus. Nyt kertit yleensä muistaa tämän jälkiosan vaan. Ne ei välitä tuosta synnin muistamisesta hirveästi. Ja ne vaan niin ajattelee, että kunhan saisi se armon vilauksen, mutta kyllä nämä kulkee niin kuin käsi kädessä hyvin pitkälle. Ja tulet sen kohta näkemään, miksi se on niin. Perusteksti, jota mä käyn tässä läpi, on Mooseksen kirjan 16. luvusta. Siellä ollaan semmoisessa aika traagisissa vaiheissa, kun talossa on ristiriita kahden naisen välillä. Te tiedätte, että se on tosi vaikea juttu. Täällä on Saara, Abrahamin puoliso, ja sitten Orjatar Haagar. Ja sitten Haagar saa vauvan, josta tulee näiden muhammedilaisten kantaisä Ismail. Ja sitten jossain vaiheessa niin tämä lapsen saaminen käy niin kuin päähän tuohon Haagarille. Hänestä tulee vähän tämmöinen leuhka, kopea. Ja Saara tuntuu kovin halvalta. Mutta hän menettää pelin sillä tavalla, kun hän ei muistakaan, että hän onkin vain orjan asemassa. Ja niin sitten tämä menee tämä Saara valittamaan Abrahamille, että se on tämmöinen tämä tilanne. Abraham sanoo sitten jakessa 6, Katso, orjattaresi on sinun vallassasi. Se on tosi huono juttu, te tiedätte, kiukkunen emäntä ja sillä on valta tähän orjaan nähden, niin ei hyvää tiedä. Emme haluaisi olla haakarin paikalla siinä. Niin Saarai kuritti häntä. Hakkasi ihan suorastaan, joo kyllä. Tietysti rakkaudessa, eikö totta. Mutta hakkas kuitenkin. Sitten hän lähti menemään sieltä ja varmaan monta kertaa ajatteli, että olisikohan pitänyt menetellä toisin tai hakeutua vaikka toiseen huusholliin orjaksi. Sitten tullaan siihen tilanteeseen, joka mun mielestä on nyt tämä kertomuksen kuningasajatus. Jäi 7, kun hän lähti pakenemaan, Herran enkeli tapasi hänet vesilähteeltä erämaassa. Sen lähteen luota, joka on suurin tien varressa. Jumalan johdatuksessa ihminen löytää lähteen. Hän ei vaan aina huomaa sitä. Ja jos meillä on vaihtoehtona, sullakin on nyt ongelma ja sitten Jumalan apu, niin sä hyvin helposti tuijotat vain sitä ongelmaa. Ja mäkin puhun ihan kokemuksesta, tiedän kuinka helppoa se on ja voivotella ja sääliä itseään, että kuinka näin fiksulle ihmisellä on näin huonosti voinut käydä, ettei se nyt taivaassa olisi voinut vähän mua helpottaa tässä. Ja vähän niin kuin siinä laulussa rikas mies soisi, kun se laulaa, että eikö se olisi Herra paljon helpompi ollut minustakin tehdä vaikka pikkusen rikas, että kun tämmöinen köyhä vaan on, ja hän oli köyhä juutalainen maitokuski Tevye. Viulusoittaja katolla oli se filmin nimi. No niin, hän sanoi, Hagar, Sarain orjatar, mistä tulet ja mihin menet? Eikö meidän kaikkien pitäisi tietää tämä? No meidän ehkä helpompi on tietää, mistä me tullaan, mutta kaikki ei halua sanoa sitä, varsinkin jos on synkkä menneisyys. Mutta sitten suurimmalla osalla ei ole yhtään hajua, mihin ne menee. Ei minkäänlaista. Ja nyt täällä Hagarille ei ollut hajua siitä, mihin hän oikeastaan menee. Nimittäin hän vastaa epäsuorasti, olen paossa emäntääni Saaraita. Eihän se nyt vastaa oikeastaan siihen kysymykseen. No ehkä nyt sen, että mistä mä oon tulossa. Mutta jos ihminen vain pakenee, niin hän pakenee usein myöskin itseään. Ja hänen elämässä voi olla niin pystyssä, että ei siihen niin kuin, ei ole mitään ratkaisua. Ei ole mitään, miten tästä mennään eteenpäin. Ja sitten enkeli puhuttelee häntä ja antaa myöskin lupauksen. Ja sitten tullaan tuohon tekstikohtaan 16.13, joka on tuolla edessäkin. Hagar nimitti Herraa, joka oli häntä puhutellut nimellä, sinä olet ilmestyksen Jumala. Ja nyt vanhassa testamentissa usein on niin, että enkeli tuo ilmoituksen ja häntä puhutellaan sen ilmoituksen tähden Jumalaksi, vaikka siinä on enkeli välikappaleena. Tämmöisiä on useitakin. Ja sama Uudessa testamentissa. Mutta se ei vähennä sen sanan arvoa millään tavalla, eikä sen persoonan arvoa, vaan se on Jumala laittaa ne asiat menemään tällä tavoin. Ja sitten hän sanoo tuon sanan, jota Paavo Ruotsalainenkin sitten siteraa, joka ei ole muuten muuta kertaa Raamatussa kuin tässä. Sillä hän sanoo, olenko minä tässä vilaukselta saanut nähdä hänet, joka minut näkee. Siinä on kysymysmerkki. Ajatellaan, että sulla on hengellinen kokemus. Se on väkevä kokemus. Ja sitten kun aika kuluu, niin sä rupeat ajattelemaan, olikohan se sittenkään niin. Sun sydämesi on täysin vakuuttunut siitä, että Jumala on puhunut sulle ja Jumala on siunannut sua ja Jumala on antanut sulle eväät ja vastaukset nyt elämäntilanteeseen. Mutta se kaikki koetellaan. Se koettelee toiset ihmiset. Sun lihallinen mieli, piru tulee siihen koettelemaan ja sitten kaikki nämä ahdistavat asiat, joita maailma lykkää meidän päällemme. Ja näiden kanssa me ollaan sitten tekemisissä. Ja voit olla varma, että kun on viikko kulunut, niin voi olla, ettei siitä vilauksesta ole paljon mitään jäljellä. Eli jos äänestettäisiin, niin voi olla, että menisi ehkä 50-50 tai olisiko jo miinuksen puolella siinä vaiheessa. Mutta hänen elämässään tämä kohtaamisella oli muutoksen vaikutus. Suuri osa ihmisen elämästä on kuitenkin tämmöistä tasaista samankaltaisuutta. Ei meitä kauhean usein tiestä eikä hakata eikä arvostella, mutta me jotenkin muistetaan ne tosi hyvin. Tuossakin mietin tuossa äkkiä elämässä, että milloin olet viimeksi saanut köniisi, niin ehkä se on sulla ihan tuoreessa muistissa. Ja ehkä sä muistat sen ihmisen kasvot, joka sut haukku. Joskus se voi olla ihan terveellistäkin ja usein ne ajaa sitten meitä varsinkin kristittyinä etsimään Jumalaa. Ja ihminen ei osaa odottaa mitään uutta. Mun mielestä sekin on ihan normaali. En mä pidä sitä mitenkään epänormaalina. Jos mä aina odotetaan, että jotain ihmeellistä ja uutta tapahtuu, kyllä me petytään. Et suuri osa elämästä on hyvin tämmöisiä tasaisia, samankaltaisia päiviä. Ja hän näki enkelin ja sai Jumalan sanan. Siinä on nyt ne elementit. Ja suuri osa meistä ei koskaan näe eikä tule näkemään enkeliä, mutta kaikille meillä on mahdollisuus, ainakin täällä Suomessa, saada nyt Jumalan sana. Ja sen meidän täytyisi ottaa tosi tarkkaan vaari. Siis se enkeli ei puhunut mitään omiaan, se ei tuonut jotakin tämmöisiä niin kuin mielipiteitä tai hän ei niin kuin hakenut suosiota, vaan hän halusi tuoda sen, mikä Jumala oli hänelle antanut. Ja nyt se täytyisi tosi tarkkaa kätkeä sisimpäänsä, se on elämänmuutoksen edellytys. Ja tämä muuttaa sitten hänen suhteensa tähän tilanteeseen, koska hän lähtee palaamaan takaisin tämän sanan jälkeen. Siinä samassa luvussa jake 14 sanotaan, että sen tähden sitä kaivoa nimitetään Lahairoin kaivo. Tarkoittaa Jumala kuuleen. Minut näkevä elävä Jumalan kaivo. Ismail oli tämä Jumalan kuule. Ja jos me ajatellaan sitä, niin se on kuitenkin paikka, jossa hänellä tulee tämä uusi käännös. Ja nyt jos hän kirjoittaisi päiväkirjaa, niin hän voisi merkitä siihen, että se oli just se päivä, jolloin Jumala ohjasi mut, voisi sanoa takaisin sille tielle, josta mä olin lähtenyt pois. Mutta kun Jumala ilmestyy ongelmaan, niin se ongelma voi olla, toi on jo tosi vaikea tilanne, että tiedätte, voi olla pinnan alla ja näyttää voiton merkki, mutta nämä on varmaan evankelisia uskolaisia. Tämä oli mun näkemys asiasta. Ja hänellä ei ole mitään vastausta, jos hän tulisi pääpintaan kysyttä, että miten sä selviät tästä, niin hän sanoisi, että en mä tiedä, ja menisi taas pinnan alle. Hänellä ei ole ratkaisua siihen asiaan. Hänellä ei ole neuvonantaja, hän on aivan yksin siellä, ei ole muuta kättä. Hänellä ei ole mitään tulevaisuutta. Jos joku kysyy, että millainen on sun huomioon, niin hän ei voisi vastata siihen, että mä tiedän sen. Hänellä ei ole mitään toivoa. Ja mä halusin, että sä näet, että nämä kaikki viisi asiaa, niin nämä korostaa vain sitä Jumalan työtä, mitä hän haluaa meidän hyväksemme tehdä. Jokaisen. Ohjata jokaisen elämän. No nyt joku voisi sanoa näin, että no eikö se Hagar tehnyt väärin, että sehän niin kuin sai vaan ansios mukaan, että kun se Saara sen pieksi siellä. Kyllä se niinkin on, mutta tiedätkö sä, että jos meitä aina sen mukaan käsitellään, miten me toimitaan, niin meitähän saisi jatkuvasti hakata ja paiskella pitkin mäkiä. Eli nyt tullaan siihen armoon. Tullaan siihen anteeksiantamuksen ajatukseen, että Jumala on sittenkin tärkeämpi pelastaa meidät ja sitoa itseensä, kun konsanaan pitää tiukkoja oppitunteja. No niin, samassa tekstissä siis oli tämä kysymys, mistä sä tulet, ja olen poissa emäntäni saarelta, niin se enkeli sanoi, että palaa emäntäsi tykö ja nöyry hänen käteensä alle. Kuvittele nyt omassa elämässä, ollut nyt tuossa joku päivä liikkeellä, sut on tuolla jossain Kalevan kirkon takamailla piesty pahasti ja sitten sä oot lähtenyt kävelemään tuonne parempaan elämään päin Kangasalle ja sä olet siellä ollut nyt sitten Kangasalan takametsissä muutaman päivän, ehkä viikon ja rupeaa jo olemaan selkäkin suht kohti hyvässä kunnossa ja rasvattu ja sitten enkeli tuli sanoa, että menen muuten takaisin sinne Kalevan kirkon. Ja että ei voi olla totta. Eikö se ole vaikea kohdata sellaista ihmistä, joka on loukannut? Vaikea mennä, että ihanaa sisar, veli, nähdä sinua ja halattaisiko, saako halata? Voisi vaikka nipistää vai? Joo. Ei siis ajatus siitä, että Jumala tahtoo eheyttää meitä niin sisimmästi, me voidaan kohdata ihmiset, jotka on rikkoneet meitä vasta. Tähän sisältyy, niin sisä meidän rukoukset on anteeksi antamuksen pyytäminen. Anna meille anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme, niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Eli nöyry hänen kätensä alle. Nyt mä näkisin kuitenkin, että se ei ole niinkään laki kuin tämmöinen evankeliumin kehoitus. Eli jos sä valitset toisen tien, niin sä menetät Jumalan siunauksen. Nöyryyden kautta kuljetaan Jumalan valtakuntaa ja anomisen kautta Jumalan yhteyteen. Ja tämä on nyt hänelle se, mihin hän joko kompastuu tai saa apua. Mä olen miettinyt sitä nyt näin, tässä on tämmöisiä, mä oon otsikoinut uskovan horjuvia askeleita. Oikein voisin alleviivata, joka kohdalla on horjuvia. Mä oon ottanut joitakin esimerkkejä tähän. Mietin nyt vähän siltaa tuohon haakariin ja siihen Jeesuksen sanaan, että hän antaa sokeille näin. Niin uskoa tultuaan joku joutuu liian pian aikuisten vastuuseen. Nyt esimerkiksi meillä saattaa olla täällä Suomen maassa herätyliikkeellä varsinkin, saadaan joku tommonen nätti missi pelastuu, tai laulaja, tai joku televisio kuuluttaja. Ja ne on aivan tyhjiä astioita, että niillä ei ole mitään sanottavaa, niillä ei ole mitään hengellisesti annettavaa, paitsi nätti naama ja hyvä vartalo. Ja sitä sitten näytetään, koska sillä saadaan tiedättekö ne hyvät kolehdit. Tämä on ihan totta. Ja mä tiedän tämmöisiä tapauksia, koska mä oon itse ollut hengellisessä työssä yli 30 vuotta, niin mä oon nähnyt sellaisia ihmisiä, jotka on aivan liian isoissa saappaissa. Niillä ei ole mitään edellytystä olla niin kuin Jeesuksen seuraajia tuolla ihan työssä. Ja sitten niitä käytetään, ne on kuin mannekiinejä. Ja ne on tosi tyhjiä. Ne tarvitsisi tukea, ne tarvitsisi apua. Ja ne ei ole kasvaneet uskossa sillä tavoin, että ne ymmärtäisi niin kuin, sanotaan nyt vaikka perusasiat hengellisessä elämässä. Ja ne joutuu ikään kuin siirtämään sen oman karriärinsä, se mikä ei ole maailmassa ollut tämmöinen, mitä ne on siellä nauttineet, niin ne siirtää sen suoraan tämmöiseen hengelliseen kehykseen. Ja sitten tietyllä tavalla ne niin näyttelee sen roolin. Ne on säälittäviä ihmisiä, tiedätkö. Sitten jossain vaiheessa ne sanoi, että mä en muuten jaksanut olla enää uskossa. Aivan niin kuin se olisi ollut hänen varassaan koko aika. Ehkä se olikin. Sitten tapahtuu luopumista. Ja sitten kun ne luopuu, niin seuraavaksi tulee joku onnellinen haastattelija, ottaa ne telkkariin ja sanoo, että meillä olisi tämmöinen hyvä ohjelma, tämmöinen small talk show, että voisitko sä tulla kertoa, että millaista se oli, kun sä olit joskus uskovainenkin. Joo, ne on ihan kauheita tyyppejä, ihan hirveitä joo, ja mäkin niin vähän aikaa mä jaksoin niitä, ja oi ihana, kerro lisää. Ja oikein hyvin menee kukaan kaupaksi, ja ne sanoi, että me lisätään panoksia, että saat vielä enemmän rahaa, kun kerrot näitä juttuja. Ja lehdistö on tosi mielellään ottaa näitä takaisin. Me ollaan erilaisia ihmisinä, ja sen tähden nämä horjuvat askeleet myöskin ovat meidän asiamme. Toinen uskovaan horjuvia askeloita on tämä uskon kasvu kuivuu, jos sielu elää voimakkaasti. Meillä on kaksi olemusta uskovana. Meillä on tämä sielullinen ja sitten hengellinen. Ja se hengellinen on usein vain sellainen sinapin siemenen kokoinen ja tämä sielullinen on 82 kiloa, jollakin voi olla 65 kiloa, mutta kuitenkin niin kuin te ymmärrätte, että se on paljon. Ja sitten tämä sielullisuus, tästä tulee farisealaisuutta ja tästä tulee lihallisuutta, koska se sisältää tunteen, tahdon ja tiedon kaikki potentiaali, mitä meidän olemuksessamme on ilman Kristusta. Ja sen tähden me tarvitaan Jumalan sanaa juurtumista, koska Jumalan sana on sellainen miekka, joka jakaa sielun ja hengen. Nivelet ja ytimet on sydämen ajatusta ja aivoitusta tuomitse, joka osoittaa sen, mikä meissä on jumalallista, mikä on lihallista. Ja tämä tarkoitus on pelkästään vain tervehdyttää meidän hengellistä näkökykyämme. Näistä tulee terveyttä Jumalan lapsia. Kolmas osa-alue on tämmöinen, että usko voi jäädä riippuvaiseksi toisista uskovista. On hyvä uskoa tultua, että on joku hengellinen isä tai äiti, tai useitakin, se ei ole yhtään vaarallista, ja että saisi tehdä kysymyksiä ja saada tukea ja esirukousta ja kaikkea. Mutta sitten meillä vaan on taipumus ihmisenä myöskin jäädä roikkumaan toinen toisiimme sillä tavoin, että niistä tulee tämmöisiä apukristuksia. Tuolla Roomassa, kun kävimme tuossa reilu viikko sitten ja käytiin Vatikaanissakin tosi paljon ja emme tavanneet, niin siellä on näitä pyhimyksiä ja relikkejä hirveästi. Eli relikit on tämmöisiä esineitä kaikkia, mitä palvotaan ja ihmisillä on taipumus, jos nyt olisi, mä nyt demonstroin tässä, sanotaan, että se olisi vaikka toi dataprojektori, joku kertoo täältä, että mä sipasin sitä ja heti lähti migreeni. Niin kaikki haluaa sen jälkeen koskea dataprojektoria. Tai sitten me pyhitetään, joku sanotaan, että täällä on ollut semmoinen pastori tai diakoni tai suntio ja sen elämässä on tapahtunut pari ihmettä, niin sitten tehdään pyhimys. Ja sitten lähestytään tämän pyhimyksen kautta Jumalaa. Niin tämä on pienessä mittakaavassa sama, kun me luotetaan johonkin ihmiseen enemmän kuin Kristukseen. Jotkut on täysin riippuvaisia omasta seurakunnastaan. Niitä täytyy aina ensiksi tuoda se esille ennen kuin Kristus. Ja sitten elämä on vain siinä omassa porukassa. Usko ei saisi perustua näkemiseen tai tuntumiseen. Mutta sä voit miettiä, niin se menee aika helpolla myöskin siihen. Meidän kokemuksesta tulee äkkiä semmoinen uskon korvike. Tämä ei tarkoita sitä, että kokemukset olisi vääriä tai ihan totta. Sitten on yksi tämmöinen osa-alue, että uskovaisuus mielletään suoritukseksi. Se on työtä, se on tilastointia, tuottavuutta ja menestystä. Ja sitten aletaan niin kuin miettimään sitä, että paljonko se Jumala on vaikuttanut. No Haagar nyt voisi tietysti miettiä sitten omassa elämässään siihen, että paljonko se on viime viikon aikana ollut siunauksia vaikkapa emäntä Saaran kanssa suhteessa. Niin hän olisi voinut sanoa, että ei Jumala minusta välitä. Mutta totuus oli se, että hän itse hankki sen. Hän teki väärin. Ja omien virheiden näkeminen on tämmöiselle työtä tekevälle kristitylle tosi vaikeaa. Koska hän on tämmöinen puntari, jossa hyvät työt tietyllä tavalla aina painaa niin paljon, että se jo nostaa sitten sitä Jumalan armoakin. Usko mitataan siis omista lähtökohdista silloin, eikä Jumalan sanasta. Ja nyt se pitäisi tehdä tosi päinvastoin ja pitää lukea sitä sillä tavoin, että se sana itse asiassa kantaa, se sana rohkaisee. Se sana siunaa ja myöskin ohjaa. Ja sitten viides ja viimeinen on se, että uskovaisuus tulisi olla riippuvuus Jeesuksesta ja hänen avustaan, rukouksesta ja suunnitelmista. Siellä Roomassa vaikka oli hirveästi niitä kirkkoja, ne oli oli pyhitetty Pietarille, Paavalille, neitsyt Marjalle varmaan kaikki eniten, mitä mä huomasin. Yhtään kirkkoa ei tullut mua vastaan, joka olisi Jeesukselle pyhitetty. Mutta oletteko te huomanneet täällä Suomessakaan? Kyllä ne jollekin muulle aina menee. Jeesus saa aina pikkusen niin se sen takapenkin miehen maineen. Hän istuu jossain siellä syrjässä ja me sanotaan, että me otetaan Jeesus sinut sitten, kun oikein tiukka paikka tulee tai ei me niin muuten pärjätä. Tai sitten me tarvitaan rahaa tai kannattajia tai jotakin. Mutta se pitäisi olla päinvastoin. Jeesuksen täytyisi aina olla ensimmäinen. Joka asia ensimmäinen. Hänen avustaa rukouksista ja suunnitelmista. Joskus kun sä väsyt esimerkiksi rukoilemaan, niin sun on hyvä lukea hebrealaiskirjan 4. luvusta, että hän aina elää rukoillakseen meidän puolestamme. Jos olet oikein heikoilla ja sitten joku sanoo, että rukoilehan, että ei irtoonnut kuule. Ja sitten sä olet kääntynyt Jeesuksen puolelle ja sanoo, että Jeesus jaksaisit sä rukoilla, mut ei nyt. Nyt on kuule rukoukset vähissä. Ne on tosi lyhykäisiä nyt. Ja se pitäisi olla myöskin hänen johdotuksestaan ja valinnoistaan riippuvaista. Mutta siinä on just nyt se Haagarilla, ymmärrätkö, kun se antaa sieltä tämän sanan, että nyt palaa takaisin. Elialle tehtiin ihan sama. Elia oli kävellyt sieltä Karmelin vuoren taistelusta Beer-Sebaan Etelä-Israeliin noin 250 kilometriä kohtaan siellä enkelin, joka sanoi, että kävelee vielä tästä 40 päivää Jumalan vuorelle Horebille. Hän kävelee vielä 400 kilometriä. Ja sitten se sanoma, minkä hän saa, 650 kilometriä on mennyt ja on mennyt jo monta viikkoa siinä aikaa, niin palaa takaisin samaa tietä. Ei vain menolippua. Armo on aina suhteessa syntiin. Mitä mä tarkoitan? Mä tarkoitan sillä sitä, että me saadaan armoa just niin paljon, kuin meidän syntisyys vaatii. Ja jos joku ei pääse niin kuin armoon käsiksi, niin se voi olla, että hän seisoo niin kuin omassa varassaan. Ja sanotaan, että otetaan tämmöinen esimerkki, että jos tämä Haagar olisi lähtenyt tuosta vaan sitten, ja vähän niin kuin te tiedätte, tällainen niin kuin pohjalainen nainen vaikka niksauttaa vähän niskaan, että minä en muuten lähes sinne. Ja menee toisen suuntaan. Hän olisi menettänyt sen armon, mitä Jumala oli hänelle varannut nyt siihen. Ja kaikki ne sananlupaukset. Siis Jumala ei ole vaihtoehtoja. Jumalan tie ei ole niin kuin veikkauksessa, että on yksi riski ja kaksi. Ja sitten jos on systeemi, niin laittaa ne kaikki, niin ainakin joku osa. Vaan Jumala on vain se yksi aina. Yksi vaihtoehto. Sä joko otat sen, tai sä hylkäät sen. Hän sai lupauksen, Mooseksen kirja 16:10-11, enkeli sanoi hänelle, minä teen sinun jälkeläistesi luvun suureksi, sanoi Herra, niin ettei heitä voida lukea heidän paljoutensa tähden. Ja sitten vielä hän sanoi, katso sinä olet raskaana ja synnytät pojan ja kutsut hänet Ismaeliksi, sillä Herra on kuullut sinun hätäsi. Nyt siinä on kaksi lupausta, jotka Jumala antaa, ja sitten siinä on myöskin profeetti. Ja ne on kumpikin nyt sellaisia, joita Haagar ei ole itse valinnut, vaan Jumala on ne valinnut. Ja nyt jos me saamme profetian tai profetallisen sanan, niin niitä kaikkia pitäisi ohjata meitä aina katsomaan vapahtajaa. Kiitollisesti vapahtajan, että hän hoitaa meidän asioitamme. Ja sitten jos sä oikein tarkkaan huomaat ja luet sitä, niin sä huomaat, että Jumala avaa nyt tässä tietä hänelle. Siinä on tulevaisuus. Jeesus sanoi sen, että minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Jumalan sanan avulla päästään eteenpäin. Ja joskus se on niin kuin hesekielilläkin, kun käskettiin syödä sanaa, niin sanoi, että se oli makia suussa, se karvasteli vatsassa. Eli se tuntuu hyvältä, mutta sitten kun sitä aletaan elämässä sulatella, niin se onkin koettelevaa. Siinä on omat vaikeutensa. Me joudutaan menemään joskus itkujen kautta ja vaikeuksien kautta ja omistaa se sana niissä tilanteissa. Vanhassa virressä, joka on nykyisessäkin virsikirjassa mainittu vanhemman version, sanotaan, että vaivaisten turva ainoa. Tuo Haagar oli tietyssä mielessä, se oli aika vaivainen. Ja tuollaista sanaa nyt ei käytetä, mutta se ajatus tarkoittaa sitä, että se ei niin selvii omillansa. Ja nämä kutsut syntisiä. Ja sitten on tuo ajatus, joka on Matteuksen evankeliumissa. Tyköni tulkaa kaikki te, jotka olette särjettyjä. No hän oli just semmoinen. Raskassa työssä huokaatte. Hän oli raskautettu. Synnin kuorma painoi. Voimme ajatella, että katkeruus on usein semmoinen, joka jäytää ihmistä sen tähden, että hän ajattelee, että hän on tehnyt oikein ja muut on tehnyt väärin. Ja katkeruuskin on synti. Sen levon, jota pyydätte, te multa aina saatte. Tässä on ihan profetallinen sanoma. Toisessa säkeistössä sanotaan, että raskas on mun kuormani. Tämän hän näkee selvästi, oikeastaan hän tuntee sen myöskin selvästi. Vaikka näen vielä vähän. Ajattelen nyt sitä meidän teemaamme. Hän on tullut tekemään sokeat näkeviksi. Jos me ajatellaan, että hän näkee vielä vähän, niin se on niin kuin hänellä olisi aavistus siitä suunnasta. Mä itse huomannut joskus, että jos Jumala puhuu jostain uudesta asiasta, onko se nyt ihan mikä tahansa, niin saa niin kuin tietyllä tavalla vähän kiinni siitä. Mutta se ei ole sillä tavoin selvä. Niin sitten pitää monta kertaa käydä se asiakas Jumalan eteen ja kyselemään, että herra, kuinka tämän kanssa nyt menetellään ja mitä sä tarkoitat tällä. Ja näin Jumala sitoo meitä itseensä. Tässä hän näkee nyt sitten oman pahan tahtonsa, luontonsa ja turmeltuneen sydämensä. Ja se on hyvin tarpeellista. Jos uskova ei koskaan näe tätä, hän ei tule kasvamaan Kristuksen tuntemisessa. Hänelle Jeesus jää vain semmoisen etäiseksi siunaajaksi, jota otetaan niin kuin hätävarana silloin, kun musta jää yllättää tai on muuten vaikeaa. Mutta ei semmoisena, josta mä olen täysin riippuvainen. Ja sitten huomaa, että hän tulee rohkeasti Jumalan tykö ja sanoo, että herra, mulla on paha tahto. Mulla on paha luonto. Musta on tosi hyvä. Siinä ei yhtään farisealaista sillä tavoin, että hän ostaisi sillä mitään. Vaan hän tulee nyt kurjana, vaivaisena, turmeltuneen sydämenä, pelkäämättä, että Jumala hylkää hänet. Ajattelet. Jos me voitaisiin kaikille ihmisille, jotka kokee tätä huonoutta, kertoa, että Jeesuksen tykö saa aina tulla tämmöisessä tilassa. Ajattele, mikä evankeliumi se on. Kiusauksissa. Sydämen pahuus kukista, mulla anna rakkautta, pois epäusko, juurita. Me joskus päätetään uskovina näin, että mä muuten sitten rakastan. Oletteko te joskus päättäneet? Kestikö se kauan? Oliko parempi niin kuin sen jälkeen? Minä muuten rakastan. Mutta jos sä tutki Jumala eteen näin, että herra, minä en rakasta mitään muuta kuin itteeni. Mutta mä tarvisin, herra, nyt rakkautta lähimmäisiä kohtaan. Työkavereita kohtaan, naapureita kohtaan, poliisia kohtaan, postelionia kohtaan, pankkivirkailija kohtaan. Ja näkin oli yksi päivä olin pankissa. Ja meitä oli kaksi asiakasta siellä. Mä seisoin siellä ovella. Mä päätin, että mä menen avaamaan tilin sinne pankkiin. Ja sitten kun mä olin aikani jonottanut, ja se nainen, joka siellä oli mun edellä, mä menin siihen sitten, mä olin ottanut vielä lapunkin tehtäväksi, mulla oli numero oikein, ja mä menin siihen, niin se sanoi, että ei se ole tää luukku, ja mä olin ainoa asiakas, kukaan siinä pankissa. Ja mä meinasin jo, että jos mä sanon, mitä mä ajattelen, mutta mä vaan sanoin, että kiitos sitten, mä taidankin lähteä, ja menin toiseen pankkiin. Mutta et siis tämmöinen tilanne, että ei rakkautta irtoa sitten, kun ei sitä tule sieltäkään päin. Opeta ikävöitsemään sun sanas lähteelle. Syvällinen ajatus. Jos sulla on kova nälkä ja sä kuulet, kun Jumala puhuu sulle sanassa, niin sä ymmärrät, mitä tää tarkoittaa. Eli sä saat virvoitusta sieltä. Mieluummin yksin. Mä niin kuin koen ainakin, että sit kun sä ja Jumala olette kaksin, ja hän puhuu sulle ja sä kuulet sen, niin se on just jotain tästä. Varsinkin silloin, kun kiusaa vaivojen helle. Joo, voimaton olen ja kylmennyt. Yhdessä hiljautuisen laulussahan on semmoinen, että jossa hän valittaa sitä, että hän on sammunut olennen kiellä. Siinä lauletaan, siinä hänen runossaan. Evankelista tulee ihan rohkeasti sanoa, että nyt ei kuulkaa, nyt ei oikein irtoa. Tuli ei palaa, mutta ei yritetä nyt sitä itse sytyttää, vaan hän menee Jumalan luokse. Herra, auta nyt. Anna nyt kytyä. Anna tulta. Mua pese saastaista syntistä, valaise sokeaa. Köyhää kanssasi yhdistä, etten jäisi auttamatta. Luulen, että Jumala mielellään kuulee tämmöisen rukouksen. Jos Laodikean seurakunta olisi kuuluttanut Raamattu tai Ilosanoman päivät ja sanoa, että teemana on se, että me ollaan kaikki penseitä. Jumala olisi siunannut varmaan väkevästi sitä, koska Herra lupasi sillä Laodikealle näin, että mä neuvon sinua ostamaan minulta kultaa, tulessa puhdistettu, silmä voidetta, että näkisit, ja valkoiset vaatteet, että niihin pukeutuisit, ettei alastomuutesi häpeä näkyisi. Liiton arkki oli ton näköinen. Siellä muuten kerrottiin siellä Italian matkalla, että se arkkikin on jossain Italiassa jo. Niillä on siis aivan uskomattomia juttuja. Mä en tiedä, mistä ne tempoa niitä. Siis sehän on aivan sensaatio, jos nyt löydettäisiin liiton arkki, koska siellä on muun muassa laintaulut. Ja vanna-astia ja Aaronin viherinnät, sauva ja niin poispäin. Mutta Jumala on viisaudessaan päättänyt, että se ei löydy, koska ne tekisi niistäkin jotain pyhiä esineitä, tiedätte. Kaikki olisi nuolemassa niitä tai jotain ne tekisi pöydällä kuitenkin. Ja nyt meillä on vain niin kuin tämä ajatus hengellisestä armoistuimesta ja sen tuotana Paavalin kirjoittama teksti roomalaiskirjasta 3. luvusta. 23. Sillä kaikki ovat syntiä tehneet, ovat Jumalan kirkkautta vailla ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan. Sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa, Jeesuksessa, jonka Jumala on asettanut armoistuimeksi uskon kautta hänen verensä osoittaakseen vanhurskautta, koska hän on jättänyt rankaisematta ennen tehdyt synnit. Nyt se armoistuin on tuossa, en tiedä saatteko irti siitä, mutta se on tuommoinen, mitä nyt on metri kertaa 70 suurin piirtein toi koko. Sitten siinä on noin, mistä se kannetaan. Ja sitten siinä on kaksi kerubia tuossa päällä, niin se kansi on armoistuin. Ja vanhassa testamentissa, niin siihen piti vihmoa myöskin verta, niin kuin kaikki pyhät esineet ilmestysmajassa ja myöhemmin temppelissä. Ja nyt tässä rukoillaan sitten eteen armosistuimen murheella, häpeällä, sairaana, viheliäisenä, puolikuolleena. Ajattele, jos säkin olet puolikuollut uskovainen, niin sä menet Jumalan eteen niin ja sanoit, että Herra, nyt tarvitsisi jotakin piristettä tähän. Mulla menee tosi pohjilla. Eli haet oikeasta paikasta sitä. Haet Jeesukselta. Ja jos sulla on joku ongelma tai sun läheisellä se on ongelma, meillekin tulee aina välillä, nytkin tuli semmoinen yksi rukousryöppy yhtenä päivänä, ja kaikki oli melkein tämmöisiä pääkainalossa tyyppejä. Ja sitten ne jotenkin ajattelivat, että me ollaan semmoisia, että meillä on niin hyvät suhteet Jumalaan, että melkein kaikki tapahtuu. Niin kyllä se kukaan niin on, että me vaan siirretään Jumalalle, että tämä on tosi vaikea juttu, Herra, ota äkkiä tämä, että mulla ei ole mitään apuja. Ei minkäänlaista, ei viisautta, ei voimaa, ei mitään. Mutta mä siirrän tämän täysin sinulle. Ja tästä on niin kysymys. Se ei ole mun juttu. Niin. Se on Jumalan juttu sen jälkeen, me siirretään se. Heittäkää kaikki murheet hänen päällensä, sillä hän pitää teistä huolen, kirjoittaa Pietari jo kokemuksesta. Ja jos joku on puolikuollut tai itse on puolikuollut, niin sä menet semmoisena Jumalan luokse. Houkuttele, vedä mua, etsi, löydä, kanna. Et etsisin myös sua, minulle armos anna. Mua ajakoon mun hätäni sun tykös, vapahtaja, et olisi sydämessäni sinulla aina maja. Yleensä kun ihminen todistaa uskostaan, niin jossain vaiheessa ne kertoo, mikä olisi semmoinen taitekohta. Ja kyllä siinä aina joku vaiva on. Harvoin kukaan sanoo näin, että meni aivan loistavasti. Oli hyvä työ ja hyvä puoliso ja iloinen suku ja rahaa kauheasti. Sitten mä päätin vielä tulla uskoon. Oletteko kuullut tämmöisiä? En mä en kuullut. Ihan kiva, jos joku kertoo joskus, eikä mulla ole mitään vastaan. Mutta sitten, että mä olin aivan pohjilla. Tai mä olin kuolemansairas. Tai minut hyljettiin. Tai joku hakkas minut. Tai mä menin konkurssiin. Tai niin, jotain tämmöistä. Mutta ei se ole vaarallista. Jumala käyttää niitä hyväksi tämmöisiä asioita. Ja mun muistan semmoisen jo vanhan tätin, kun on jo aikaa päiviä mennyt Herran luokse, niin hänellä oli tämmöinen sanonta, mä kerron sen niin kuin omin sanoin, kun mä muistan sen tuolta 30 vuoden, yli 30 vuoden takaa. Se oli se, että jos Jumala vie sua johonkin eteenpäin, niin se on vähän sama niin kuin synnyttämisessä, että se tietyn tavalla niin kuin supistaa sua eteenpäin vaikeuksissa, ahdistuksissa niin, että sä ymmärrät, että nyt pitää lähteä liikkeelle. No silloin mä olin niin nuori vielä, että mä niin vaan ajattelin, että no, puhu vaan mummu ja kuunnellaan. Mutta sitten myöhemmin mä ajattelin, että se oli tosi viisas se karjalaisen mummo, että varmaan hän puhui kokemuksesta. Eli tulee semmoinen elämäntilanne, niin kuin nyt tässä oli tällä Haakarillakin, että nyt pitää heittää U-käännös ja mennä takaisin sen luoksi, joka on kaikkein vaikein, niin se on Jumalan tie. Nöyry. Eikö se ole helppo sanoa? Mukin on hirveän helppo sanoa, että teille nöytykää, mutta sitten kun rupeaa ajattelemaan, että hetkinen, mitä se tarkoittaa? Mitä se merkitsee käytännössä? Mitä se mun elämässäni on? Mitä se vaikuttaa mun ratkaisuihin, mun puheeseeni, mun suhtautumiseeni toisiin ihmisiin ja Jumalaan? Merkillistä muuten, että Jumalalla on monta kertaa paljon ja helpompi valittaa kuin joillekin ihmisille. Onko se huomioon? Jos sulla on hyvä luottamus Jumalaan, niin sä voit ihan rohkeasti ruinata. Aivan rohkeasti vaan. Ja sanoakin, meet Jumala eteen ja sanoo, että mä oon tosi pahalla päällä, Herra, auta mua. Että mulla on, niin kuin lapsista sanotaan joskus, känkkäränkkä. Sitten seitsemännes säkeistös on suurin huvitukseni, mä otin tämän, kun tämä on niin vanha käännös, pöytä. Tässä tarkoitetaan ehtoollispöytää, hei. Ajattele, että sä tulet ehtoolliseen. Mä varmaan kertonutkin, kerran oli aikoinaan Neuvostoliitossa ja muistan sen vanhan papan jossain tuolla Inkerin kirkossa tapasin ja kysyin, että mistä päin pappa on tullut. Hän sanoi Siperiasta. Mä sanoin, että jaa, se on pitkä matka. Joo, oliko se viikko vai yhteen suuntaan, kun hän oli sieltä junan kanssa tullut vai oliko peräti kaksi. Ja mä sanoin, että mitäs varten hän tulee, niin hän sanoi, että hän käy kerran vuodessa ehtoollisella. Sä voit ymmärtää, että se on ollut tosi tärkeä sen papalle. Se on ostanut kalliin biljetin ja sillä saattaa mennä kuukausi siihen matkaan. Se saa Herran ruumiin ja Herran veren. Kerran vuodessa. Ajattele, mikä arvostus. Meillä se on ehkä niin tavanomaista ja joka paikassa saa, ettei oikein ymmärräkään. Mutta kuulkaa, koko taivas ja kaikki siunaus, mitä Kristuksessa on, annetaan siinä meille. Ilman mitään meidän omaa ansiota. Ilman mitään vedätyksiä, miten se sen jälkeen toimit. Valmista usko sydämeni. Ja hengen köydessä, että kaikki synnitte, hyljille pysyisi nöyryydessä. Tässä on tämmöinen armon avain tietyllä tavalla. Hän pyytää siinä, että Jumala huhtoisi kaikki hänen tuskaansa tässä armon lähteessä. Ehtona voi myöskin olla fyysisesti parantava kokemus. Ja sitten ihan vielä lopuksi viimeinen säkeistö. Mieleeni aina johdata, että olen tuhka ja tomu, syntiä, uskottomuutta, mahdottomuutta täynnä, sun eteis pyhin Herra. Nyt jos tuo Haagar oppi jotakin tästä koulusta, niin hän oppi sen, että Herra on pyhä. Ja hän säilytti sen armon vilauksen sydämessään elämässä eteenpäin. Jos ne ihmiset, joille Jeesus saarnasi siellä Nasaretin synagogassa, jos ne vaan muisti sen, että hän on tullut tuomaan sokeille näkönsä saamista, niin ne kaikki olisi voineet iloita jatkaa matkaa siitä ja pitää suurena arvona sitä, että Jumala heille puhunut, vaikka he ei ole sen arvoisia. No niin, rukoilla vielä. Herra Jeesus, varataan Maijan ja Markun esirukous heidän taloudellisessa tilanteessa. Herra, sä tiedät, minkälaista on olla rahaton ja minkälaista on olla velkainen. Herra, me rukoillaan, että sä auttaisit heitä ihan näissä käytännön asioissa. Erityisesti sitä, että sä vahvistaisit heidän uskoa nyt sinuun, että sä otat vastaan tämänkin rukouksen. Ja Herra, myöskin kaikki meidän rukouksemme. Näet, että jos täällä on joku Haagarin kaltainen, jota on kovin kolhittu, vaikka just tänään tai hiljattain, niin kiitos, että hän saa tulla sinun eteesi ja luoksesi. Ja sä, Herra, parannat hänen haavansa ja sä häntä siunaat ja kannat sylissä ja johdatat ja annat valoa sanastasi ja elämän tielle, niin että hän ei kaadu eikä joudu hukkaan, vaan sä kuulet Herran myöskin hänen kanssa. Pyydetään vielä yhdessä, Herra, siunaa meitä ja varjele meitä. Herra, valista kasvosi meille ja ole meille armollinen. Herra, käännä kasvosi meidän puoleemme ja anna meille sinun rauhasi. Isä,